Inilah Headline News dari VOA Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Hari penting bagi Pangeran Harry dari Inggris dan Meghan Markle hampir tiba. Pasangan ini akan menikah hari Sabtu di kota Windsor di luar kota London. Jumat pagi, Istana Kensington mengumumkan bahwa Pangeran Charles, ayah Pangeran Harry, akan mengantar Meghan Markle menuju altar. Markle, mantan aktris Amerika tersebut, pekan ini mengukuhkan bahwa ayahnya tidak akan menghadiri upacara pernikahan karena sakit setelah spekulasi berhari-hari terkait apakah sang ayah akan melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Menurut berbagai berita, Thomas Markle yang tinggal di Meksiko menjalani operasi hari Rabu karena sakit jantung. Massa dalam jumlah besar diperkirakan hadir di kota bersejarah itu dalam upaya melihat sekilas pasangan kerajaan tersebut. Ribuan polisi dikerahkan dalam salah satu operasi keamanan terbesar dalam beberapa tahun ini. Operasi keamanan ini dibiayai oleh dana masyarakat yang ditentang oleh sebagian pembenci keluarga kerajaan. Para pendukung berpendapat pernikahan ini kemungkinan besar akan mendorong pengeluaran besar oleh pengunjung dan mereka yang menyaksikan acara pernikahan itu di bar-bar dan layar-layar lebar di berbagai penjuru negara itu. Upacara dijadwalkan dimulai pada tengah hari di kapel St. George, bangunan menakjubkan dari abad ke-14 di halaman Puri Windsor, di mana Pangeran Harry dibaptis tahun 1984. Turki meminta negara-negara Islam untuk bersatu demi Palestina dan untuk berupaya mencegah negara-negara lain bergabung dengan Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaan mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu Jumat menyatakan keputusan ilegal Amerika mendorong Israel untuk membantai orang-orang Palestina tak bersalah dengan keji dan tanpa perasaan. Turki meminta diselenggarakannya KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI setelah pasukan Israel membunuh puluhan orang di Gaza awal pekan ini. Berbicara pada sidang OKI di Istanbul, Cavusoglu mengatakan kita harus mencegah negara-negara lain mencontoh Amerika. Cavusoglu juga mengatakan tindakan kehati-hatian harus dilakukan di dalam kelompok itu setelah beberapa negara menyatakan menentang, abstain atau tidak hadir dalam pemungutan suara Desember lalu mengenai mosi PBB menentang keputusan Washington.
Inilah VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hari Jumat menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa penilaiannya mengenai tingkat risiko kesehatan masyarakat akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dinaikkan dari tinggi menjadi sangat tinggi di level nasional. WHO menaikkan penilaian risiko di tingkat regional dari sedang menjadi tinggi dan tingkat risiko global tetap rendah. Langkah tersebut diambil setelah kasus baru Ebola dikukuhkan di satu dari tiga zona kesehatan di Mandaka, kota berpenduduk lebih dari 1 juta orang di Ekuator, provinsi di bagian barat laut. Mandaka terletak sekitar 150 km dari daerah pedesaan Bikoro di mana wabah itu terdeteksi awal bulan ini. Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan sebagaimana perkembangan yang mengkhawatirkan. WHO menyatakan pihaknya mengerahkan sekitar 30 pakar untuk melakukan pengawasan di kota itu. Gelombang pertama berupa 4.000 vaksin eksperimen Ebola tiba hari Rabu di ibu kota Kinshasa. Seluruhnya ada 44 orang yang telah dikukuhkan dan diduga mengidap Ebola yang dilaporkan sejak wabah itu dideteksi pekan lalu. Pejabat tinggi HAM PBB Jumat menyatakan sedikit bukti bahwa Israel berupaya meminimalkan jumlah korban sewaktu berlangsung unjuk rasa warga Palestina awal pekan ini. Ia juga mendukung seruan bagi penyelidikan internasional. Zaid Raad Al-Hussein berbicara di Jenewa dalam sidang khusus Dewan HAM PBB menyusul penindakan maut terhadap para demonstran di Gaza oleh pasukan Israel. Penembakan oleh tentara Israel di Gaza yang dikuasai Hamas menewaskan hampir 60 warga Palestina pada protes besar-besaran di perbatasan pada hari Senin. Sidang tersebut akan mempertimbangkan suatu resolusi yang diajukan Pakistan dan negara-negara Muslim lainnya yang isinya mencakup seruan bagi Dewan agar mengirim satu komisi penyelidik internasional yang independen. Sedikit bukti mengenai adanya upaya untuk menekan jumlah korban pada hari Senin, kata Zaid. Sebagian demonstran melemparkan bom Molotov menggunakan ketapel, menerbangkan layang-layang yang disertai api ke arah Israel dan berusaha menggunakan pemotong kawat di pagar-pagar perbatasan, tetapi aksi-aksi ini saja tampaknya bukan merupakan ancaman langsung atau menyebabkan cedera mematikan yang dapat menjadi alasan untuk membenarkan penggunaan kekuatan yang mematikan, ujar Zaid. Filipina yang biasanya menerima bantuan internasional, pekan ini mendapat kesempatan unik untuk memberikan bantuan sewaktu pemerintah negara itu setuju untuk membantu Papua Nugini yang kesulitan dalam budidaya padi. Para pejabat Filipina dan Papua Nugini hari Rabu menandatangani suatu perjanjian mengenai kerjasama dalam bidang pertanian, khususnya produksi beras, budidaya ikan air tawar, dan tanaman industri, sebut kantor presiden di Manila. Padi kemungkinan mendorong terjalin perjanjian itu karena Filipina telah berbagi teknik budidaya. Demikian Headline News, VOA Washington DC.